Acordos que tomamos hoxe, gustaríame destacar dúas medidas importantes que poñemos en marcha dende a Deputación de Lugo para seguir loitando contra o reto demográfico, aproveitando para elo os recursos propios cos que contamos nesta provincia. A primeira desas medidas consiste na convocatoria por cuarto ano consecutivo dunha liña de axudas por importe total de 110.000 euros destinada a entidades asociativas sen ánimo de lucro que estén asentadas ou que teñan o seu ámbito de actuación no territorio reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, para que poidan desenvolver actuacións e tamén proxectos vinculados ao medio ambiente e ao rural. Proxectos que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico das propias reservas. Trátase dunha liña de subvencións de concorrencia competitiva que puxemos en marcha no pasado mandato e que está tendo resultados moi positivos. Dende o ano 2021, un cento de asociacións das reservas Terras do Miño e os Ancares Lucenses recibiron xa máis de 300.000 euros, grazas aos que sacaron adiante proxectos moi interesantes que contribuíron de xeito importante a poñer en valor o territorio e a dinamizar a actividade social, cultural e económica do noso rural. Estamos falando de recuperar a Romaría de Cereixido, de organizar unha xornada de degustación de tenreira, de manter unha ruta de sendeirismo, de realizar un estudo sobre os ecosistemas acuáticos en convivencia coa ganadería extensiva, de aumentar o cultivo de centeo para a elaboración de pan ou producir máis palla para as pallozas de Piornedo. Son exemplos destes máis de 300.000 euros adicados ás asociacións destas reservas. Ao igual que o ano pasado, esta convocatoria de axudas inclúe dúas liñas de actuación. Unha está dotada con 60.000 euros para actividades na reserva da biosfera Terras do Miño e a outra con 50.000 euros para actividades na reserva da biosfera dos Ancares Lucenses. Novamente, o importe da subvención será de entre 1.000 e 7.000 euros por cada un dos proxectos. Este ano, como novidade, vamos a ampliar uns días o prazo para presentar as solicitudes. Vai a ser de 10 días hábiles que empezarán a contar a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da provincia.